فليقولوا عن حجابي
لا وربي لن أبالي
فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي
لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام
فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين صحب على ذاك الكبدا الله وزوجنا وسبدار من بيس الزمن إنك الصلاة والسلام على رسول الله وبسنيك محمد صلى الله عليه وسلم دراجة برشة تيانا سيستر и poštovani gosti Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pripala mi je još jednom čast da vas poselam ispred organizatora ispred Fundacije Darul Kur'an večeras i kao što ste možda bili obaviješteni i vidjeli na plakatima ili već na web stranici večerašnja naša tema jeste dakle Islam i Bošnjaci u BH medijima. Ova tema je sigurno interesantna u posljednje vrijeme, a kad kažem posljednje vrijeme mislim na proteklih nekoliko godina gdje se vodi na jedan određeni način kampanja protiv islama ili da kažem u najmanju ruku kampanja koja ne koristi i ne ide u korist Bošnjaka muslimana na ovim prostorima. Večeras sa nama jeste magistar Semir Imamović, on je magistar dakle islamskih nauka i on je pored toga glavni urednik, glavni i odgovorni urednik dakle magazina SAF. Pa će nam se dakle kao osoba dakle iz tog milija i sa islamske dakle strane i sa stručne strane obratiti na tu temu. Pa drugo.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون زهر بريبادة أوزيشن وغسبدار لكيمير إسباق نبطلني قصانيك محمد صلى الله عليه وسلم. Naš gospodar Allah Želešanhu je objavio u svojoj časnoj knjizi Kur'anu o vjernici bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije nego kao pravi muslimani. A zatim, uvažena i cijenjena publiko, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tema koju je odabrao naslov teme ili naslov ovog predavanja koji je odabrao organizator je Bošnjaci, Islam i Bošnjaci u BH medijima. Iako sam im ja poslao dva prijedloga, onaj drugi koji nije stavljen u naslovnicu je upravo tema naših predavanja. Mada se dakle može podvesti pod ovaj opći naslov. A to je anti-islamsko ili anti-bošnjaško djelovanje BH medija. Ja bih ga odredio zato što će tema ići u tom smjeru. Kad kažem anti-islamsko i anti-bošnjaško djelovanje, to znači da nije sve u BH medijima crno kada je u pitanju islam i bošnjaci. Ali mi ćemo govoriti o ovome segmentu, dakle, pokušat ćemo da rasvijetlimo ovu stranu BH medija. Zašto sam se odlučio govoriti upravo o ovoj temi? Ima više razloga. Prvi razlog je taj što je sataniziranje islama, islamskih obilježja i Bošnjaka kao nosioca islama i pripadnika islamske vjere u većini, jer ima i Bošnjaka koji se deklarišu kao ovaj, agnostici i kao ateisti. Ali, dakle, gro Bošnjaka se identificira sa islamom kao vjerom. Sataniziranje, dakle, islama i Bošnjaka je postala jedna od prepoznatljivijih odlika Behamenija. Iz toga je nužno govoriti o ovoj temi. S druge strane, nužno je govoriti o ovoj temi i zato što nijedna vjera nije stavljena u kontekst u kojeg je stavljen islam, a to je kontekst terorizma. Bez obzira šta uradili pripadnici drugih vjera i šta u ime tih vjera uradili i učinili, jedina vjera koja se danas, dakle diljem planete, stavlja uz riječ terorizam i islam, islamski terorizam. Nismo čuli, bar ja nisam čuo, do sada da je neko rekao kršćanski terorizam ili budistički terorizam ili neki drugi terorizam. Ovo ne znači niti ovo poziv da neku vjeru treba poistovjećivati sa terorizmom i staviti je zajedno u isti koš sa terorizmom. Jer sve vjere, u stvari nije mi poznato da je i jedna vjera koja danas egzistira na ljunjaluku, da ljude postiče na terorizam, da ljude postiče na ubijanje drugih ljudi, da postiče na činjenje onoga što se danas zove terorizmom. Dakle, ovo nije poziv da se neka druga vjera poistovjeti sa terorizmom. Ali zašto se samo islam izdvaja? Sa svih strana ima pojedinaca koji zloupotrebljavaju vjeru i koji u ime vjere rade ono što rade. Čak ima i onih koji transparentno to rade. Kao što je vaš komšija ovdje, prije otprilike godinu dana, koji se izjasnio da je ono što je uradio u Jasenicama, kada je pucao na džamiju u Jasenicama, da je to uradio iz mržnje prema islamu. I opet to nije okarakterisano kao kršćanski terorizam. Kršćanstvo je svakako čisto od toga. Ali niko se nije dosjetio da kaže da je to kršćanski terorista. Ili ovo što je uradio ovih dana, svima vama dobro poznat, holandski političar Wilders, koji je, dakle, Kur'an, odnosno islam, vjeru kao vjeru, stavio u taj kontekst. Treći razlog zbog čega sam se odlučio baš na ovu temu govoriti, jeste da dignem glas, odnosno da mi svi zajedno dignemo glas protiv takvog tretiranja islama, Bošnjaka i muslimana. Dobrim dijelom situacija ovakva kakva jeste, zato što smo mi odabrali, umjesto hrabrog stava, umjesto borbe svim zakonitim sredstvima protiv takvog odnosa prema Bošnjacima i islamu, odabrali smo šutnju. A Bošnjaci su zadnji ti koji bi trebali šutjeti, koji bi se trebali stidjeti i svoje prijeratne, i ratne, i postratne prošlosti. Tamo gdje su oni u većini, u Bosni i Hercegovini, tamo se zadržala istinska multikulturalnost i multietničnost i sloboda i vjerska, zatim imovinska i svaka druga sigurnost i lična sigurnost. Tamo su u 99% slučajeva vjerski objekti drugih zajednica sačuvani. I zašto da se baš Bošnjaci stide o tome progovoriti? Dok iz centara u kojima znamo kako su Bošnjaci prošli, u kojima su sa lica zemlje zbrisani svi njihovi vjerski objekti, dolazi optužba Bošnjacima da su oni opasnost, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego opasnost za Europu ili čak za Ameriku. Čuli ste nedavnu izjavu američkog predstavnika koji je posjetio Bosnu i Hercegovinu nakon dužeg vremena, kada je kazao da se u Bosni i Hercegovini nije dogodio Dejtonski sporazum, postojala mogućnost da odavde se izvrše napadi na Ameriku. Znači, upravo iz onih centara koji su pokazali kako ne treba raditi, kada su u pitanju drugi i drugačiji, kada je u pitanju nečija druga vjera, dolazi optužba da su Bošnjaci netolerantni, da su teroristi, da ugrožavaju hrišćansku i kršćansku Europu i slične nebuloze. Dakle, iz tog razloga, da bi podigli glas protiv takvog odnosa i takvog tretiranja, mi smo odlučili govoriti o ovoj temi. Interesantno je u ovom kontekstu, znači u kontekstu izvještavanja i govora i prenošenja informacija, navesti kuranski princip o prihvatanju i prenošenju informacija. A taj princip je sadržan u samo jednom ajetu. Kaže Allah dželešanuhu u suri Al-Hujurat: Ja ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. O vjernici, kada vam kakav nepošten čovjek donese vijest, vi je dobro provjerite, da ne biste iz neznanja nekome nepravdu učinili i onda se zbog toga žestoko kajali. Dakle, da ne biste nenamjerno nekome nepravdu učinili. A šta je onda sa onima koji to namjerno radi? Dakle, Kur'an sa ovim skreće pažnju i na one koji to namjerno radi. Ako to zabranjuje, ako nas uči preventivi da se to ne dogodi nenamjerno, šta onda sa onim koji to namjerno radi? A povod objavljivanja ovoga ajeta, pošto ima ajeta u Kur'anu koji imaju svoj povod, ali to ne znači da se ne odnosi na slične slučajeve, je taj da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Al-Velida ibn Ukbeta da prikuplja zekat u jednom plemenu, Beni Mustalik. I desilo se šta se desilo, on je do poslanika sallallahu alejhi ve sellem donio informaciju da se to pleme odmetnulo od islama i da mu je htjelo navoditi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije povjerovao, iako se radilo o njegovom ashabu. Nije odmah povjerovao, nego je poslao poznatog vojskovođu Halida ibn Velida sa jednom grupom vojnika da prvo provjeri da li se o tome radi, da li je to istina. Pa je on poslao svoju prethodnicu, pa je on lično otišao i uvjerio se da se radilo o dezinformaciji i povodom toga je objavljen ovaj ajet. Jer pogrešno prenošenje ili prenošenje netačnih ili neistinitih ili poluistinitih informacija može dovesti do nereda u društvu, može dovesti do toga da neki ljudi i glavu izgube, da neki ljudi izgube i čast, i ponos, i ugled, i da materijalno i duhovno budu oštećeni. Osman radijallahu anhu, treći halifa poslije poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je ubijen zbog lažnih informacija. Ubijen je zbog toga što su neki ljudi plasirali informacije koje su plasirali, i na kraju se to završilo tragičnom smrću Osmana radijallahu. To je, dakle, kuranski princip u prenošenju i u prihvatanju i prenošenju informacija. Prije nego što pređem na konkretne primjere antibošnječkog i antiislamskog pisanja i djelovanja i izvještavanja BiH medija, napravio bih iz svog ugla jedan kratak prikaz slike, medijske slike u Bosni i Hercegovini. Kažem opet, ovo je moje subjektivno mišljenje, ne mora odgovarati stvarnosti. Ja tako, dakle, imam svoj stav u pogledu toga. Ja bih BH medije svrstao u jednu od pet grupa. Prva grupa su mediji iz Republike Srpske. Svi vi dobro pratite ili imate ili imali ste priliku pratiti kako izvještavaju mediji iz RS-a. Uglavnom ti mediji na čelu sa RTRS-om su pod direktnom i potpunom kontrolom Milorada Dodika. I to su priznali čak i neki njihovi novinari, kao što je Slobodan Vasković, dopisnik magazina 60 minuta. U RS-u, kada su u pitanju mediji, vlada totalna blokada. Ako znamo da su ti mediji pod direktnom kontrolom Milorada Dodika, onda nam nije teško zaključiti u kojem smjeru ti mediji idu ili koji su kurs zauzeli. A to je kurs Milorada Dodika, koji se izdvojit ćemo, dakle, koje karakterišu tri momenta. Prvi je što jača i prosperitetnija Republika Srpska, a što slabija i što nemoćnija Bosna i Hercegovina. I to smo se mogli uvjeriti, dakle, i iz njegovih nastupa, a i iz izvještavanja, čak u, dakle, njihovim vijestima nemate prognozu vremena iz Bosne i Hercegovine, nego prognoza vremena iz Republike Srpske. Dakle, Bosna i Hercegovina se čak i u prognozi vremena ne spominje. I nikada skoro ili rijetko nećete čuti da kažu potpuni naziv Bosne i Hercegovine, nego BiH. Dok se Republika Srpska, kada bi je 1000 puta spomenuli, spomenut će Republika Srpska, neće kazati RS. Dakle, prva odrednica je ova, ili prvi moment. Drugi moment je predstavljanje Bošnjaka kao nekakvih radikalnih ekstremista, vehabija, od kojih Republika Srpska, odnosno Milorad Dodik, brani Evropu. Imamo li dokaza za to? Imamo. Milorad Dodik je prilikom posjete Americi za jedan njihov medij, Max News, izjavio da je 30% Bošnjaka, da 30% Bošnjaka pripada radikalnim vehabijama. Banjalučka dnevna novina Fokus kaže u jednom od svojih tekstova da u Bosni i Hercegovini ima oko 200.000 vehabija. 200.000 vehabija. Kako su dobili tu brojku, odakle im te informacije? Dakle, to se namjerno čini i namjerno se plasira. Ovim informacijama ćemo se poslije vratiti kada budemo govorili o konkretnim primjerima antibošnjačke i antiislamskog djelovanja BH medija. To je, dakle, i treća karakteristika ovakvih medija, odnosno medija iz RS-a, jeste relativiziranje, minimiziranje zločina kojeg su počinili Srbi za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. A preuveličavanje stradanja i zločina koji su navodno nad njima počinjeni. To je uradilo, ispadne da je to uradilo par pripadnika Vojske Republike Srpske. Iako u presudi Međunarodnog suda stoji da je to uradila vojska i policija Republike Srpske, oni uporno govore, to su pojedinci. Pojedinci su mogli ubiti tolike ljude. To je morao biti organizovan sistem u kojem je svako imao svoju ulogu. A s druge strane, gledao sam neku noć jednu emisiju na RTRS-u o zločinima nad Srbima u Sarajevu. Gdje aman zeman, svi su Srbi pobijeni. Takvu atmosferu i tako izvještavaju svoj narod i tako mu mažu oči sa informacijama koje stvarno treba čovjek biti maher u laganju da ih izmisli. Mi ne negiramo da je nad nekim počinjen zločin, neka se to dokaže. Ako je zločin uradio pripadnik bošnjačkog naroda, neka odgovara za taj svoj zločin. Ali šta se radi? Ovdje se, dakle, od Srba pravi, u RS-u se pravi narod nad kojim je počinjen genocid, koji je još se jednom pokazalo kolika su srpska stradanja itd. To su, dakle, karakteristike ove prve grupe medija iz RS-a. Rijetki su pojedinci, kao što je malo prije spomenuti novinar, koji prolazi kroz šta prolazi, a čuli ste i to ste imali priliku vidjeti i gledati. Koji se usude govoriti o onome što se događa i na medijskoj i na političkoj sceni u RS-u. Druga grupa medija su, možda sam sa njom trebao i krenuti, državna i federalna televizija. Iako, dakle, ova dva medija pokušavaju javnosti Bosne i Hercegovine sebe predstaviti kao nekakve neutralne, medijima svih građana, nepristrasnim, ipak ono što smo mogli vidjeti, pogotovo u posljednjih godinu dana, ni oni nisu čisti od ovog anti-islamskog i anti-bošnjačkog konteksta. To su dokazali sa svojim izvještavanjima, dakle u kojima ćete vidjeti da je velik broj priloga napravljen o vehabijama, o islamistima, a niti jedan prilog o četnicima koji transparentno rade, čak možda ni u ratu nisu transparentno radili kao što sada rade. Sad imaju svoje organizacije, imaju svoje prostorije, registrovani su, možda će čak biti i priznati kao i u Srbiji, kao regularne postrojbe. Znači, u ovim medijima koji smo spomenuli, a to je državna televizija i federalna, nećemo naći takve priloge. Zato što ti prilozi nisu interesantni, ne donose nikakvu financijsku korist. Dok govor o islamu, o bošnjacima, se dobro naplaćuje. I tu su, dakle, oni pali na ispitu. Pali su na ispitu zato što su, i to nam je kazao, dakle, bivši urednik informativnog programa BHT1, Amir Zukiš, koji u intervjuu za SAF 194. broj SAF-a kaže da je najviše pohvala od upravnog odbora dobio onda kada je govorio o vehabijama i kada je pravio priloge o vehabijama. Dok s druge strane nikada nije bio pohvaljen ako bi provalio Milorada Dodika i ovo su njegove riječi i vladiku ili nekoga drugoga. A znate zašto je i smijenjen? On je razlog svoje smjene pojasnio u mnogobrojnim intervjuima, jedan od njih je dao i magazinu SAF. Treća skupina medija su mediji koji robuju stranim donatorima. Ono što mi možemo vidjeti. Kažem opet, ovo je neka moja slobodna procjena. Robuju stranim donatorima koji ne žele sredstava da se o islamu piše u kontekstu islamskog terorizma. Ti mediji također agresivno nude ateističku viziju Bosne i Hercegovine. Prigovaraju s jedne strane vjernicima da su agresivni zato što prave džamije, zato što pozivaju na moral, a oni agresivno, dakle, nude također ateističku viziju Bosne i Hercegovine. Kao što su ovdje bi izdvojio Slobodnu Bosnu, BH Dane, i druge slične medije. Četvrta grupa medija su patriotski, probosanski mediji, koji je i po obimu i po uticaju najmanje. Ali postoje. Ne bih mogao posebno istaći neki elektronski mediji koji dakle ima takvu ulogu. Mogao bi djelimično kazati to za TV Hayat i neke lokalne televizije. Što se tiče printanih medija, mogu se pohvaliti dakle, da novina na čijem sam čelu ima takvu politiku, probosansku, patriotsku, bošnjačku zaštitu dakle, i vjerskih, i nacionalnih, i patriotskih interesa Bošnjaka. Zatim tu je Preporod, Novi Horizonti i slični islamski mediji. I u petu grupu bih svrstao hrvatske nacionalističke medije na čelu sa Večernjim listom, koji, zbog čega sam izdvojio ovaj list, zato što oni, dakle Bošnjake, ono što smo mogli čitati, opet govorim što sam mogao čitati i pročitati u ovoj novini, Bošnjake, dakle islam, doživljavaju kao negativnu tematsku kategoriju o kojoj treba što gore i što ružnije pisati. Također, ovakvi mediji ili ovi mediji nastoje promijeniti ili preinačiti historiju, odnosno neke fakte koji su se dogodili u prethodnom ratu. I od mjesta gdje su Bošnjaci stradalnici ili stradali od ruke HVO-a, oni pokušavaju napraviti mjesta stradanja hrvatskog naroda, kao što je Bugojno, moj grad. U Bugojnu se dogodio očit zločin na Bošnjacima, u mjestu Vrbane, u kom su pripadnici HVO-a, pripadnici 104. HVO brigade Eugen Kvaternik, pogledajte samo naslova ove brigade, to je poznati ustaša iz Jasenovca, ubili u jednom danu 54 osobe bošnjačke nacionalnosti. I od Bugojna se čak pokušalo napraviti, dakle, stratište hrvatskog naroda, iako se tamo desio očit zločin nad Bošnjacima. A Večernji list, kada je, opet se vraćam na svoj medij, SAF, kada je SAF u 193. broju na naslovnici objavio sliku HVO bojovnika bugojanskih ispod fašističke zastave i fašističkih obilježja, oni su okrenuli priču u sasvim suprotnom smjeru. Da je u Bugojnu izvršena agresija nad hrvatskim narodom od strane armije itd. itd. Time se u potpunosti zamjenjuju teze. Jer se zna da je u tom sukobu učestvovalo 45 HV brigada iz Hrvatske. Kao što kaže naš ugledni historičar Ismail Čekić, da bi pred bilo kojim sudom danas na svijetu mogli dokazati da je na taj način Hrvatska počinila agresiju na Bosnu i Hercegovinu. 45 brigada, a mnogi od njih su djelovale i na prostoru Bugojna, odnosno Srednje Bosne. Zašto ističem Bugojno? Zato što je Bugojno bilo prekretnica. Da je ono palo u ruke HVO-a, danas bi imali sasvim drugu i drugačiju sliku. A sada prelazimo dakle na konkretne primjere antibošnjačkog djelovanja i antiislamskog djelovanja BiH medija. Ti primjeri, odnosno primjeri koje ću navesti, većinom su vam poznati. Ali ono što mislim jeste da postoje određeni detalji koje možda niste čuli ili na koje niste obratili pažnju, a izuzetno su važni u kompletiranju slike o ovoj strani BiH medija. Moja je slobodna također procjena da anti-islamsko, anti-bošnjačko djelovanje BiH medija poprima različite oblike, ali su svi oni precizno odabrani i jednako efektivni. Tako možemo govoriti o informativno-propagandnom obliku, možemo govoriti o serijskom obliku, možemo govoriti o kolumnističkom, možemo govoriti o analitičko-istraživačkom ili nekim drugim oblicima. Mi ćemo u ovom predavanju pokušati baciti svjetlo na tri oblika koja imaju sigurno poseban utjecaj. A to je informativno-propagandni, serijski i kolumnistički oblik. Krenut ćemo sa informativno-propagandnim. U posljednjih godinu dana u informativnom kutku BH medija najčešće korišten termin u negativnom kontekstu je definitivno islam u različitim oblicima. Islamski teroristi, islamski terorizam, islamski fanatici, islamistički fanatici, teroristi i tako dalje. To su samo neke od forma koje su korištene u blaćenju islama i muslimana, u BH medijima, u tom informativno-propagandnom dijelu. Koliko je to pogubno bilo za zajednice ili za pojedince, najbolje nam pokazuje primjer Tuzlaka Mehmeda Đužića, kojeg su BH mediji optužili krivim za poticanje i pripremanje terorističkog napada na tlu Austrije i prije nego što je i jedna sudska instanca kazala svoju riječ o tome. I BHT1 i federalna televizija, i magazin 60 minuta, i BH Dani, i Slobodna Bosna. Svi su oni govorili o Mehmedu Đuđiću i Asimu Čejvanoviću. Dakle, prije nego što je sud išta kazao o tome. Cilj je bio da se Bošnjak, musliman, a još ako je vjernik, poveže sa terorizmom. To je cilj bio. Jer poslije, kada je dokazano da se radilo o laži, da se radilo o netačnim informacijama, da je, kada je čovjek oslobođen 15 dana nakon tih izvještavanja, oslobođen svih tužbi, niko se od BH medija nije oglasio, niti je demantirao svoje laži, kako bi djelomično na taj način ublažili i duševnu i materijalnu štetu koju su nanijeli čovjeku. Jer je čovjek izgubio posao, izgubio prijatelje, izgubio čast i ugled. Čak ga u njegovoj porodici, u njegovoj su ga porodici odbacili. Ko će za to odgovarati? Niko neće odgovarati. Kako je bezakonje trenutno kod nas, niko za to neće odgovarati. Interesantno je bilo istu noć pratiti voditeljicu Vijesti plus Tema dana, Vanju Furtulu, kako tada još neprovjerenu informaciju ili poluinformaciju koristi kako bi govorila o radikalnim vehabijama u Bosni i Hercegovini i vojnoj opasnosti koja prijeti od tih ljudi u Bosni i Hercegovini. A njen gost, Sead Lisak tada, je jedva je ubijedio da od tih ljudi da ne postoji nikakva vojna opasnost i da ne treba priču, dakle, voditi u tom smjeru. Ali ona je obavila svoj zadatak. Ona je obavila svoj zadatak, dakle, čovjeku su nanešena mu je velika šteta, o tome možete čitati u zadnjem broju Safa, u specijalnom intervju sa ovim čovjekom, Mehmedom Đuđićem. Drugi primjer. U 594. broju Slobodnih dana, u rubrici Spikom na sliku, džamija, odnosno izgradnja džamije na Ciglanama, je predstavljena kao zločin nad Sarajevom. Pogledajte ove kvalifikacije. Zločin nad Sarajevom. Uslikani su oni koji su taj dan bili na polaganju temelja i šta ja znam, i naslov iznad slike tih ljudi, zločin nad Sarajevom. Dakle, izgradnja džamija je zločin. Da je pokrenuta inicijativa za izgradnju nečijeg drugog vjerskog objekta, da li bi isti ovi mediji ili taj medij tako nešto kazao? Mada je to zabranjeno, mi smo protiv toga da se jedna vjera poistovjećuje sa zločinom. Ne samo da ne bi se oglasili, nego bi svakoga onoga koji bi ikakav komentar dao, optužili da je protiv demokratije, da je protiv vjerskih sloboda itd. Oni su svjesni toga, ali su isto tako svjesni da ukoliko žele da budu učitani na prostorima cijele Bosne i Hercegovine, da njihove novine, njihovi mediji moraju imati puno antiislamskog sadržaja. Jer neće takvu konstrukciju naći čak ni u srpskim i hrvatskim medijima. Zločin nad Sarajevom. Iako su ispoštovani svi zakonski okviri, uklonjene sve zakonske prepreke, 5 godina se dakle vodila procedura za izgradnju te džamije. I da je apsurd veći, to je vakufska zemlja. Cijele Ciglane su vakufska zemlja koja je u vrijeme komunizma nasilno oteta Bošnjacima. I ne može se na komadu, jednom komadu te zemlje napraviti džamija koja je 10x10. Nisu problem kafane, nisu problem mjesta gdje se od ljudi prave životinje. U većini slučajeva. Nego je problem mjesto gdje će čovjek postati čovjekom. Ali hajde, ti to tako ne prihvataš, ti gledaš stvar kroz zakonski okvir. Zakonom je, svi su dakle uvjeti zakonski bili ispoštovani. I zašto zločin onda? Njihova braća iz magazina BH Dan na naslovnici objavljuju sljedeći naslov. 99 džamija za multietničko Sarajevo. Šta je poruka, dakle, ove naslovnice? Da džamije smetaju multietničnosti. Ne može biti, dakle, neko mjesto u kojem ima puno džamije, ne može biti multietničko. Iako su muslimani kroz historiju naučili druge multietničnosti. Samo zahvaljujući vladanju muslimana ovim prostorima, onoliko koliko su vladali, zadržala se multietničnost. Jer tamo gdje su god oni dobili drugi priliku, uklonili su muslimani sa tih prostora. Uklonili su i kulturne i bilo koje druge znake postojanja muslimana. Pa najbolji nam je primjer prošli rat. U RS-u Bošnjake sada možete izbrojati na prste. Dakle, problem su džamije. Dobro, šta je sa zapadnim Mostarom, šta je sa Banja Lukom, šta je sa drugim gradovima u kojima se zna da kako žive Bošnjaci i kako se tretiraju i kako se prema njima odnosi? Sarajevo je glavni grad, da možemo mi posmatrati, gledati Sarajevo jednako i druge gradove. Sarajevo se mora dokazati po svojoj multietničnosti i multikulturalnosti. Dobro, pa šta je problem? Ko to brani nekome od pripadnika drugih vjera da pravi džamije, da pravi crkve u Sarajevu? Je li to im neko zabranio, je li to im neko osporio? Je li bi to Bošnjaci trebali dokazati svoju multietničnost građenjem crkava? Šta hoćete od Bošnjaka? Nije nam jasno. Ako je Sarajevo problem sa 99 džamija, onda je i Mostar problem sa preko 30 džamija. Onda je problem i moje Bugojno u kojem ima 9 ili 10 džamija. Problem je dakle džamija. Jer to je poruka dakle ovoga naslova. Ili nam pojasnite šta ste s tim naslovom, ako ste nešto drugo mislili, ako ste nešto drugo ciljali, pojasnite nam. Ali to je prva poruka koju ja razumijem, a pretpostavljam da razumijete i svi vi. Da ne može biti Sarajevo takvim kakvim ga vi želite, ako u njemu ima puno džamija. Sarajevo je prije tako bilo. Neće niko da spominje činjenicu da je od Austro-Ugarske pa do današnjih dana porušeno 37 vjerskih objekata muslimana, a ni jedan objekat od pripadnika drugih vjera. I u vrijeme Austro-Ugarske, i prve Jugoslavije, i druge Jugoslavije, i dakle u ovome ratu, porušeno je toliko vjerskih objekata Bošnjaka. Oduzeto vakufske zemlje koliko god hoćete. Srušeno i porušeno mezaristana, jednostavno bez ikakvih obrazloženja, bez ikakvih traženja dozvola, to je urađeno sa Bošnjacima. Nijedna velika ulica u Sarajevu se ne zove po Bošnjaku i opet Sarajevo nije multietnično. Šta vi hoćete, nije nam jasno. Ono što nas navodi na onaj zaključak, moj zaključak, da su to dakle mediji koji robuju strane, neko ih plaća za to. Jer nemaju validnih argumenata da bi tvrdili to što tvrdi. Nije problem što se, ne znam, u izgradnju olimpijskog bazena u Sarajevu potroši, ili će se potrošiti 20 miliona konvertibilnih maraka. Što će se za neku manifestaciju u kojoj će se popiti potoci alkohola i neće se nikakva korist donijeti ni gradu, niti građanima Bosne i Hercegovine, to nije problem. Nije problem da se s time poredi. Kaže, hajmo praviti bolnice, hajmo ovo ili ono. Zašto se ne kaže, bolje bi bilo da ne trošimo u proslavu nove godine, nego da bolje bi bilo da te pare potrošimo za izgradnju bolnice. Jer od proslave nove godine imamo hiljade pijanih ljudi, imamo hiljade incidenata, imamo hiljade tuča, problema itd. Ali ne problem je džamija. To je dakle ovaj informativno-propagandni oblik. Drugi oblik je serijski oblik. Šta po tim podrazumijevam? Ovome sam problem posvetio poseban uvodnik u SAFU pod naslovom Zapečaćeni FTV napitak. Aludirajući time na seriju, vama dobro poznatu, koja se odnedavno počela prikazivati na federalnoj televiziji, serija Pečat. Tom prilikom i ovom prilikom izdvojio sam tri momenta na koja mislim da treba ukazati, a koje sadrži ova serija. Prvi moment je ispitivanje vehabijskog teroriste na aerodromu. gdje imamo s jedne strane, znači, vehabijskog teroristu, kriminalca, sa Kur'anom u ruci, obavezno, i s druge strane upeglanu inspektoricu DGS-a, koja, dakle, koja ga vrijeđa tokom ispitivanja, govori mu da je njegova ideologija otrovna, da je on, u stvari, oni koji su sa njim, da su to novo komponovani vjernici, da su to bili prije kriminalci, da oni maltretiraju i terorišu svoje žene itd. itd. Sve to u jednom običnom razgovoru, inspektorskom razgovoru na aerodromu. To je prvi moment ili prvi detalj koji je interesantan. Drugi detalj koji je interesantan jesu dvije neizmjenične slike koje nam se nude u isto vrijeme. Jedna je, dakle, kriminalac sa Kur'anom u ruci, a s druge strane kompletan čin krštenja u jednoj od carevskih crkava. To je za ne povjerovati. Dakle, i to se te dvije slike smjenjuju. Prvo se prikazuje, dakle, čovjek na aerodromu sa Kur'anom u ruci, on je kriminalac. A s druge strane, dakle, kompletan čin krštenja u crkvi. Nije li to problematično? I treći detalj su riječi koje onaj stražar koji čuva Jusufa, teroristu, upućuje njemu kada je oslobođen, kaže mu, moja sestra je udata za jednog od vaših. Za jednog od vehabija. Znači, DGS specijalac ima veze s vehabijama. Bošnjaci su vehabije. Bez obzira koliko se predstavljali modernim, koliko se predstavljali da se brinu o sigurnosti svih građana, oni su vehabije, imaju veze sa vehabijama. E, sad nam biva jasan onaj podatak od 200.000 vehabija u Banjalučkom fokusu. Dakle, bilo ko ko ima ikakve veze, ili tazbinske, ili kakav kontakt sa vehabijama, i on je vehabija. Odnosno, onih Dodikovih riječi da je 30% Bošnjaka da su vehabije. To imamo u tom serijskom obliku. Ali kad ovome dodamo još činjenicu, da se u subotnjem terminu prikazuje i još jedna druga američka serija, Spavač, u kojoj glavnu terorističku ulogu igra Bošnjak i Arab koji je bio u Bosni i Hercegovini, onda nam stvar biva potpuno jasna šta se tim serijama želi kazati. Bošnjaci su teroristi, Bošnjaci su vehabije, Bošnjaci su ti od koji nam prijeti opasnost. Za ovu seriju prethodnu odabrani su glumci iz regiona, kako bi serija bila gledana, i možete misliti kako su naše komšije istočne i zapadne, kako su likovali nad ovom iznuđenom previsom da su Bošnjaci jednako je vehabi, jednako je teroristi, jednako je radikali. I treći oblik kojeg sam izdvojio je kolumnistički, dakle pisanje posebnih kolumni o ovome problemu. Ovakvih kolumni najviše možemo čitati u danima Slobodnoj Bosni i djelimično novini oslobođenja. Iako su, dakle, ova dva prethodno spomenuta medija poznatiji po antiislamskom djelovanju i antibošnjaštvu, ja bih ipak izdvojio jednu kolumnu iz oslobođenja da nešto o njoj kažem. U stvari dvije kolumne iz oslobođenja. A ove je napisao Ahmed Gurić, zamjenik glavnog i odgovornog urednika. U prvoj kolumni Ahmed Gurić naziva ezan jezivim. I još dodaje u toj svojoj kolumni da je svjestan da će mu ljudi zbog toga imputirati antiislamizam. Da će ga ljudi staviti u određeni kontekst. Što znači da on svjesno to uradio. A u drugoj, još goroj kolumni, on povezuje, kako kaže, neumjerenu izgradnju džamija sa 3.500 ljudi koji bi se mogli svrstati u rizičnu skupinu i biti angažirani u terorističkim akcijama. U rubrici Poligon kaže da bi se neumjerena izgradnja džamija i ne može dovesti ni do čega drugog do pravljenja i stvaranja takvih ljudi. Znači, džamije su mjesto gdje se proizvode teroristi. Kakva je razlika između malog i velikog broja džamija? Ako, dakle, imamo velik broj džamija, proizvest ćemo teroriste. Onda ćemo i sa malim brojem proizvesti je džamija, dakle, kao džamija proizvodi teroriste. I on u ovoj svojoj kolumni drugoj zamjenjuje teze. I kaže, bolje bi bilo da se umjesto toga prave fabrike, da se djeci dijeli školski pribor i tako dalje i tako dalje. Pa to je zamjena teza. Pa nisu obavezni oni koji prave džamije, nisu oni obavezni praviti škole, zatvore. To je obavezna valjda država. To su obavezni kantoni, to je obavezna federalna vlast. Nisu to obavezni raditi oni koji prave džamije. To je zamjena teza. Zatim, oni koji prave džamije, jel to nekome brani da napravi bolnicu, da napravi ovo ili ono? Ne brani. Također, kolumnistica Nana i urednica Vildana Selimbegović u svojoj kolumni od 11.4. izgradnju džamije na Ciglanama opisuje kao izživljavanje nad nemuslimanima u Sarajevu i stvaranje od Sarajeva bošnjačkog Trebinja i bošnjačke Čapljine. Znači, izgradnja džamije na Ciglanama je zločin jednak onome u Trebinju u kojem je od 6.000 stanovnika bošnjačke nacionalnosti ostalo nije desetak. Izgradnja džamije je jednako što i zločin koji je počinjen od bošnjacima u Trebinju, isto tako i u Čapljini. Zatim, urednik Slobodne Bosne, Senad Avdić, u svojoj kolumni koju je također posvetio izgradnji džamije na Ciglanama, kaže, u stvari naziva tu izgradnju posljednjim krikom Alije, Alijinim krikom iz mezara. Zašto oni izgradnju džamija povezuju sa političarima? Kada nisu političari ti, kao što tvrdi u svojoj kolumni u zadnjem broju Safa, Kemal Zukić, nisu političari ti koji grade džamije. To su uglavnom ili donatori, ili dobri ljudi, obični ljudi, kojima je stalo da imaju džamiju. A džamija na Ciglanama je potrebna. Ono što se plasira u medijima je neistina. Prije svega to je vakufska zemlja. I ne traži se puno. I nije se niko sa Ciglana bunio protiv toga. I postoji ispoštovane su zakonske procedure. Zašto se dakle od pravljenja te džamije ima pozadina? Želi se dakle nešto drugo, a ne osporiti pravljenje džamije i nije potrebna i slično tome. Na kraju bi, svakako svi mi se pitamo kako da se odnosimo prema ovoj anti-islamskoj, anti-bošnjačkoj kampanji. Šta mi trebamo da uradimo? Ili šta je dobro da uradimo? Prije svega, mi se protiv ove kampanje trebamo boriti argumentovano. Trebamo se boriti sa činjenicama putem naših medija, koji jesu manje utjecajni, kojih je manje, ali ne smijemo podcijeniti naše snage. Imamo određene medije putem kojih trebamo plasirati tačne informacije o onome što se događa. I kada je u pitanju izgradnja džamije na Ciglanama i drugi problemi. Kada se ljudima ponude činjenice, onda ono što je govorio onaj koji nema činjenica i koji je govorio instruiran sa određene strane, vidjet će ljudi i vidjet će svako onaj koji je nepristrasan i koji je pravedan da se radilo o kampanji, da se radilo o propagandi itd. Druga stvar koju mi bošnjaci trebamo uraditi, jeste da se vratimo toj džamiji, da se vratimo svojoj vjeri. Pa da pokažemo onima koji, dakle, optužuju vjernike ili optužuju džamije za proizvodnju terorista, proizvodnju radikala, da pokažemo šta je taj čovjek koji iziđe iz džamije. Jer oni koji nisu ušli u džamiju, a to su svi ovi koji pišu, ne znaju šta je slast džamije, ne znaju šta džamija od čovjeka radi, koji je to život i koji je to ugođaj koje čovjek osjeća dok posjeti Božiju kuću. A kamoli kada se druži s tom kućom i kada u njoj obitava i kada u njoj provodi svoje vrijeme umjesto po birtijama u kojima sigurno neće osjetiti ni takav život, ni tu duhovnu slast. Zatim, protiv ovoga ili protiv ovakvog odnosa prema bošnjacima možemo se i trebamo se boriti pomaganjem medija koji plasiraju i drugu stranu priče, koji nam godinama pokušavaju ukazati kako se o bošnjacima piše i prikazati druge dokaze ili argumente koji idu protiv onoga što se govori. Dakle, takvi mediji uglavnom su u Bosni i Hercegovini nemaju jak utjecaj i nemaju mogućnosti koje imaju spomenuti mediji. Oni uglavnom žive od kupovine i od pretplate. Nemaju oni mogućnost reklama kao što imaju spomenuti mediji. Jer sve poznatije firme boje se reklamirati u takvim novinama i u takvim časopisima. Tako da te novine, između ostalog i moja novina, i novina Preporod, i novina Novi Horizonti, i druge slične novine, ovise od kupovine, ovise od pretplatnika, oni koji će na taj način pomoći. Mi ne tražimo milostinju, mi tražimo da se naši mediji kupuju i da se čitaju, jer na taj način imamo priliku da ono što sam ja, dio onoga što sam kazao ovdje, saznamo i detaljnije, i više, i redovno. Nemojmo smatrati da je neko drugi odgovoran za takve medije, da neko drugi treba pogurati i pomoći, jer su ti mediji ostavljeni i od strane političara i drugih. Mi smo ti, mi dakle obični Bošnjaci smo ti koji trebamo pomoći takve medije. Svojim dakle boljim odnosom prema onome što sam spomenuo. Na kraju, mi se sami moramo boriti za svoja prava. Nemojmo čekati da se neko drugi izbori. Nemojmo čekati da ovi mediji prestanu pisati o nama ili da nas neko drugi zaštiti. Mi se sami moramo izboriti za svoje pravo. Mi sami o sebi moramo kazati ono što jesmo. Mi sami moramo, dakle, stati na branik onoga što se zove islam i bošnjaštvo. I na kraju bih poručio onima koji o islamu pišu na ovakav način i o bošnjacima, da ih nećemo ostaviti na miru dok oni ne ostave na miru islam i muslimani i bošnjake. S ovim bi završio, molimo Allaha Želešanu da nam oprosti grijehe, da nas uputi na pravi put, učini nas iskrenim vjernicima, dobrim ljudima i onima koji će koristiti svojoj zajednici i da nas uputi na ono što će nam donijeti dobro i na ovome i na onome svijetu.
Evo, zahvalio bih se magistru Semiru Maluću na večeras bio kao gost i obratio nam se ovdje. Također bih se zahvalio publici što ste se odazvali u ovome pozivu i ovoj tribini. Na kraju bih samo spomenuo da ako Bog da u srijedu oko 8 sati u sali kulturnog centra Kralj Fahća, ako Bog da biti dakle promocija knjige Ljepote islama. To je jedna knjiga koja govori dakle o propisima dakle vjerskim na jedan lijep, lagan način i o mnogim koristima dakle koji proizilaze iz tih samih propisa. Pa dakle, ako Bog da u srijedu u 8 sati, nadam se da ćete biti tu. Još jednom hvala vam. Samo.